Գլուխ 25-րդ. Երբ դուրս եկա տնից, սկսել էր լուսանալ։ Սոսկալի ցուրտ էր, բայց ինձ համար հաճելի էր, որովհետև քրտնել էի։ Բոլորովին չգիտեի, թե ուր գնամ։ Քույրիկիս փողերով հյուրանոցում համար վարձել չէի ուզում։ Վերջիվերջո ոտքով գնացի մինչև Լեքսինգտոն և մետրոն նստեցի մինչև կենտրոնական կայարան։ Ճամպրուկներս կայարանում էին, ու ես որոշեցի քնել սպասասրահում, այնտեղ, ուր ամրացված են այդ անիծյալ նստարանները։ Այդպես էլ արեցի։ Սկզբում ոչինչ, մարդիկ քիչ կային, կարելի էր պարկել, ոտքերը մեկնել նստարանի վրա։ Բայց ես չեմ ուզում այդ մասին պատմել, բավական զզվելի զգացում է։ Ավելի լավ է այնտեղ մի գնացեք, լուրջ եմ ասում, թախից է պատում հոգիդ։ Քնեցի մինչև ժամը 9-ը, այդ ժամանակ միլիոնավոր մարդիկ լցվեցին, հարկադրված եղավ ոտքերս քաշել, իսկ ոտքերս կախած ես չեմ կարողանում քնել։ Նստեցի։ Գլուխս առաջվա պես ցավում էր, նույնիսկ ավելի ուժեղ։ Իսկ տրամադրությունս այնքան վատ էր, որ կյանքումս երբեք այդքան վատ տրամադրություն չեմ ունեցել։ Չէի ուզում մտածել միստր Անտոլինիի մասին, բայց չէի կարող չմտածել։ Ինչ է ասելու իր կնոջը, երբ սա տեսնի, որ այնտեղ չեմ գիշերել։ Բայց ինձ դա չէր անհանգստացնում։ Ես հրաշալի գիտեի, որ միստր Անտոլինին բավականաչափ խելացի է և պատասխան կգտնի։ Կասի, որ տուն եմ գնացել և վերջ։ Դա ինձ շատ չէր անհանգստացնում։ Ինձ մի ուրիշ բան էր տանջում, այն, թե ինչպես արթնացա ես նրա ձեռքի հպումից։ Հասկանում եք, հանկարծ սկսեցի մտածել, գուցե ես անտեղի ենթադրեցի, թե նա ինձ ուզում է դիպչել։ Գուցե պարզապես ուզում էր շոյել գլուխս, գուցե սիրում է շոյել երեխաների գլուխը, երբ նրանք քնած են։ Միթե կարող ես հաստատ ասել, երբեք չես կարող։ Մտածեցի նույնիսկ, որ պետք է ճամպրուկներն առնեի ու վերադառնայի նրանց տուն, ինչպես խոստացել էի։ Հասկանում եք, ես մտածեցի, որ եթե նույնիսկ նա տարօրինակություններ ունի, միևնույն է, իմ հանդեպ շատ լավ է վերաբերվել։ Չի բարկացել, որ գիշերվա կեսին արթնացրել եմ նրան, ասաց արի թեկուզ հիմա, եթե հարկավոր է։ Եվ ինչպես էր ջանք թափում, ամեն տեսակ խորհուրդներ էր տալիս մտածելակերպի և այլնի մասին, և ինչպես միայն նա չվախեցավ ու մոտեցավ այն տղային, Ջեյմս Քասլին, երբ նա ընկած էր մեռած։ Հիշում եք, ես ձեզ պատմել եմ։ Ես նստել մտածում էի այդ ամենի մասին, ու որքան շատ էի մտածում, այնքան ընկնում էր տրամադրությունս։ Ինձ տանջում էր այն միտքը, թե հարկավոր է վերադառնալ նրա տուն։ Հավանաբար նա իսկապես հենց այնպես էր շոյում գլուխս։ Ու որքան շատ էի մտածում դրա մասին, այնքան ավելի էի տանջվում ու տխրում։ Այդ ժամանակ հակառակի պես սկսեցին աչքերս էլ ցավել։ Ցավում են, կսկծում անիսվածների պես, այն պատճառով, որ անքուն եմ։ Հետո հարբուխ սկսվեց, ես էլ թաշկինակ չունեի։ Ճամպրուկներիս մեջ կային, բայց չէի ուզում ճամպրուկները վերցնել պահպանման կետից ու բոլորի աչքի առաջ բացել։ Կողքիս նստարանի վրա ինչ-որ մեկը ամսագիր էր մոռացել, սկսեցի կարդալ։ Գուցե դադարեմ միստր Անտոլինի ու հազար ու մի բաների մասին մտածելուց, գոնե ժամանակավորապես մոռանամ։ Բայց այդ անիծյալ հոդվածից հարյուրապատիկ վատացա։ Այնտեղ բազմապիսի հորմոնների մասին էր գրված։ Նկարագրված էր, թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենանք, ինչպիսի դեմ, աչքեր, եթե ձեր բոլոր հորմոնները կարկին են։ Իսկ իմ տեսքը ճիշտ հակառակն էր։ Ես ճիշտ այնպիսի տեսք ունեի, ինչպես հոդվածում նկարագրվածը, որի բոլոր հորմոնները խախտված էին։ Սկսեցի սոսկալի անհանգստանալ, թե ինչ է պատահել իմ հորմոններին։ Հետո սկսեցի մեկ ուրիշ հոդված կարդալ։ Ինչպես կանխավ որոշել, քաղց կեղ ունես, թե ոչ։ Այնտեղ գրված էր, որ եթե բերանում խոցեր կան, որոնք երկար ժամանակ չեն բուժվում, նշանակում է, ամենայն հավանականությամբ դու հիվանդ ես քաղց կեղով։ Իսկ իմ շրթունքին ներսի կողմից արդեն երկու շաբաթ էր, որ վեր կար։ Հմ, ուրախ ամսագիրը, խոսք չկա։ Ես մի կողմ նետեցի այն ու գնացի մանգալու։ Հաշվեցի, որ եթե քաղց կեղ ունեմ, ապա երկու-երեք ամսից հետո կմեռնեմ։ Լրջորեն այդպես էլ մտածում էի։ Հաստատ համոզված էի, որ կմեռնեմ, ու տրամադրությունս դրանից պարզ է չէր լավանում։ Կարծես թե անձրև էր գալիս, բայց ես միևնույն է գնացի զբոսնելու։ Նախ հարկավոր էր նախաճաշել։ Ախորժակ չունեի, բայց հասկանում էի, որ այնուամենայնիվ հարկավոր է ամրապնդվել։ Համենայն դեպս մի որևէ սննդավետ բան ուտել։ Գնացի դեպի արևելյան թաղամասերը, որտեղ ռեստորանները համեմատաբար էժան են։ Չէի ուզում շատ ծախսել։ Ճանապարհին տեսա, թե ինչպես երկու մարդ տոնածառ էին իջեցնում մեքենայից, և մեկը անընդհատ ձայն էր տալիս մյուսին. «Բռնիր այդ գրողի տարած տիկնիկը, ամուր բռնիր, դրան այդպես է պետք»։ Շատ գեղեցիկ է այդպես խոսել ծննդյան տոնածառի մասին. Բայց չգիտեմ ինչու ծիծաղս եկավ ու ես քրքջացի։ Ավելի վատ չէր կարող լինել, սիրտը սկսեց խառնել, քիչ էր մնում ետ տայի, բայց հետո անցավ, ինքս էլ չգիտեմ ինչպես։ Չէ որ ես որևէ հնացած բան չէի կերել, բացի այդ էլ դիմացկուն ստամոքսուն եմ։ Մի խոսքով առայժմ ամեն ինչ անցավ, ու ես որոշեցի ուտել։ Մտա մի շատ էժանագին ռեստորան և փկաբլիտներ ու սուրճ պատվիրեցի։ Միայն թե փկաբլիտները չկերա, չկարողացա ուտել։ Եթե տրամադրությունը շատ է ընկած, դժվար է կուլ գնում։ Բայց մատուցողը հիանալի մարդ էր։ Նա փկաբլիտները ետ տարավ ու ինձնից ոչինչ չվերցրեց։ Ես միայն սուրճ խմեցի ու գնացի 5-րդ ավենյուի կողմը։ Երկու շաբթի էր, մոտենում էին ծննդյան տոները և խանութներում աշխույժ առևտուր էր գնում։ 5-րդ ավենյուում շատ հաճելի էր, տոնական տրամադրություն էր զգացվում։ Բոլոր անկյուններում մորուքավոր կլաուսներ էին կանգնած, զնգզնգում էին զանգակները և փրկության բանակի կանայք, նրանք, որոնք երբեք չեն ներկում շրթունքները, նույնպես զանգակներ էին հնչեցնում։ Ես անվերջ որոնում էին երկու միանձնուհիներին, որոնց հետ նախաճաշել էին նախորդ օրը, բայց նրանք ոչ մի տեղ չէին երևում։ Ինչևէ, այդպես էլ գիտեի, որովհետև նրանք ասացին, որ եկել են Նյու Յորք ուսուցչություն անելու, բայց և այնպես որոնում էի։ Համենայն դեպս տրամադրությունս հանկարծ տոնական դարձավ։ Մայրերի հետ հազարավոր երեխաներ էին դուրս գալիս ավտոբուսներից, ելումու տանում խանութները։ Ինչ լավ կլիներ, եթե Ֆիբին ինձ հետ լիներ։ Նա այնքան փոքր չէ, որ գժվի խաղալիքների համար, բայց սիրում է նայել ամբոխին ու հազար ու մի խենթություններ հորինել։ Անցյալ ծննդյան տոներին նրան քաղաք տարա գնումներ կատարելու, ինչ հասես, որ չարեցինք։ Կարծեմ դա Bloomingdale-ի մոտ էր։ Մենք մտանք կոշիկի խանութ ու ձևացրինք, թե քրոջս հարկավոր են այդ երկարաճիտ լեռնային կոշիկներից, գիտեք, այն որ 100 անցքեր ունեն կապիչների համար։ Ուղղակի գժվացրինք այդ վաճառողին։ Ինֆիբին մի 20 զույգ փորձեց ու ամեն անգամ վաճառողը ստիպված էր լինում նրա կոշիկի կապիչներն ամրացնել մինչև ծունկը։ Խոզություն էր իհարկե, բայց Ֆիբին ուղղակի մեռնում էր։ Վերջիվերջո մենք մի զույգ տնային կոշիկներ գնացինք և խնդրեցինք ուղարկել տուն։ Վաճառողը հրաշալի մարդ դուրս եկավ։ Իմ կարծիքով նա հասկանում էր, որ մենք խաղում ենք, որովհետև Ֆիբին անվերջ քրքջում էր։ Ես քայլում էի 5-րդ ավենյուով, քայլում էի առանց փողկապի, գնում էի ու գնում։ Եվ հանկարծ մի սոսկալի բան կատարվեց ինձ հետ։ Ամեն անգամ, երբ հասնում էի թաղամասի վերջը և մայթից իջնում էի սալարկուղի, ինձ սկսում էր թվալ, որ ոչ մի կերպ չեմ կարողանալու անցնել մյուս կողմը։ Թվում էր, թե հանկարծ կգլորվեմ ցած ու ինձ այլևս չեն տեսնի մարդիկ։ Օհ, որքան վախեցա, նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել։ Ես ամբողջապես քրտնել էի, ամբողջ վերնաշապիկս ու սպիտակ եղենս ջուր էին դարձել։ Եվ սկսեցի մի բան անել։ Հենց որ հասնում է անկյունին, սկսում է խոսել իմ եղբոր, Ալիի հետ։ Ես նրան ասում էի, «Ալի, չթողնես ընկնեմ, Ալի, չթողնես ընկնեմ, Ալի, չթողնես ընկնեմ, Ալի, խնդրում եմ քեզ»։ Ու հենց որ բարեհաջող հասնում է մյուս մայթը, ասում էի, «Շնորհակալություն»։ Ու այդպես բոլոր անկյուններում նորից էի սկսում, բայց կանգ չէի առնում։ Կարծեմ վախենում էի կանգ առնել։ Ճիշտն ասած լավ չեմ հիշում։ Գիտեմ միայն, որ հասա 60-րդ փողոցին, կենդանաբանական այգու մոտով, աստված գիտե թե ուր։ Այստեղ նստեցի նստարանին։ Քրտինքը կարկտիպս թափվում էր վրայիցս։ Մոտ մի ժամ երևի նստեցի այդ նստարանին։ Վերջապես որոշեցի, թե ինչ պետք է անեմ։ Որոշեցի մեկնել։ Որոշեցի, որ այլևս տուն չեմ վերադառնա և ոչ մի դպրոց էլ չեմ ընդունվի։ Որոշեցի, որ կհանդիպեմ քրոջս, փողը կտամ իրեն, իսկ հետո դուրս կգամ խճուղի ու պատահական մեքենաներով կգնամ հեռու արևմուտք։ Որոշեցի նախ դուրս գալ Holland Tunnel, այնտեղից պատահական մեքենայով ավելի հեռու, հետո էլի, այնպես որ մի քանի օր հետո կլինեմ հեռավոր արևմուտքում, որտեղ տաք ու գեղեցիկ է և որտեղ ոչ ոք ինձ չի ճանաչում։ Ու այնտեղ աշխատանք կճարեմ ինձ համար։ Մտածեցի, որ հեշտությամբ աշխատանք կճարեմ մի որևէ բենզակայանում, կսպասարկեմ ուղևորներին։ Մի խոսքով ինձ համար բոլորովին միևնույն էր, թե ինչ աշխատանք կանեի, միայն թե ոչ ոք ինձ չճանաչեր, ու ես էլ ոչ ոքի չճանաչեի։ Որոշեցի ահա թե ինչ անել, խուլ ու համր ձևանալ։ Այդ դեպքում հարկ չէր լինի ոչ մեկի հետ ոչ մի տեսակ անմիտ հիմար խոսակցություններ ունենալ։ Եթե որևէ մեկը ցանկանա ինձ հետ խոսել, հարկադրված կլինի թղթի վրա գրել ու ցույց տալ ինձ։ Դա վերջի վերջո կձանձրացնի նրանց, ու ես ամբողջ կյանքումս կազատվեմ խոսակցություններից։ Բոլորը կհամարեն, որ ես դժբախտ ու խուլ հիմար եմ, ու հանգիստ կթողնեն ինձ։ Ես վառելանյութ կլցնեմ նրանց հիմար մեքենաները, դրա դիմաց աշխատավարձ կստանամ, ետ գցած փողերովս խրճիտ կշինեմ և մինչև կյանքիս վերջը կապրեմ այնտեղ։ Խրճիտը կշինեմ անտառի եզրին, միայն ոչ թավուտում։ Ես սիրում եմ, որ արևը լավ է լուսավորում։ Ինքս էլ ճաշ կպատրաստեմ, իսկ հետագայում, երբ ցանկանամ ամուսնանալ, գուցե հանդիպեմ մի որևէ խուլ ու համր գեղեցկուհու և մենք կամուսնանանք։ Նա ինձ այդ կապրի խրճիթում, իսկ եթե կուզի ինչ-որ բան ասել, նա էլ կգրի թղթի վրա։ Երբ երեխաներ ունենանք, մենք նրանց թաքուն կպահենք բոլորից։ Շատ գրքեր կառնենք նրանց համար, ու ինքներս էլ գրել կարդալ կսովորեցնենք։ Ես ուղղակի բորբոքվել էի ազնիվ խոսք։ Իհարկե հիմարություն էր մտածել, թե խուլ ու համր կձևանամ, բայց միևնույնն է ինձ դուր էր գալիս պատկերացնել, թե դա ինչպես է լինելու։ Ու հաստատ որոշեցի գնալ դեպի արևմուտք։ Մնում էր միայն հրաժեշտ տալ Ֆիբիին։ Ես վեր թռա ու գժիպես սլացա փողոցով, ճիշտն ասած քիչ մնաց ընկնեի մեքենայի տակ, ուղիղ գրախանութ վազեցի, բլոկնոտ ու մատիտ գնեցի։ Որոշեցի երկտող գրել Ֆիբին, թե որտեղ և ինչպես հանդիպենք, որպեսի կարողանամ հրաժեշտ տալ և վերադարձնել նվերի փողերը։ Երկտողը կտանեմ դպրոց, այնտեղ գրասենյակի աշխատողներից որևէ մեկին կխնդրեմ հանձնել Ֆիբին։ Եվ բլոկնոտն ու մատիտը գրպանս դնելով, վազեցի դեպի դպրոց։ Ես չափից շատ էի հուզվում, չէի կարող երկտողը գրախանութում գրել։ Շատ էի շտապում, հարկավոր էր երկտողը ժամանակին հասցնել, քանի դեռ նա տուն չէր գնացել նախաճաշելու։ Շատ քիչ ժամանակ էր մնացել։ Դպրոցը լավ էի ճանաչում, որովհետև փոքր ժամանակ ինքս էլ այնտեղ էի գնում։ Երբ բակ մտա, մի տեսակ դարձա։ Չէի կարծում, թե ամեն ինչ այդպես լավ կհիշեմ, բայց պարզվեց ամեն ինչ հիշում է։ Ամեն ինչ մնացել էր այնպես, ինչպես իմ ժամանակ։ Նույն վիթխարի մարմնամարզական դահլիճը ցածում, որտեղ միշտ լավ չէր լուսավորվում, նույն մետաղալարի ցանցերը լամպերի շուրջը, որպեսի գնդակը կպչելիս չջարդվեն, հատակին նույն սպիտակ շրջանագծերը զանազան խաղերի համար, և բասկետբոլային նույն օղակները առանց ցանցի, միայն տախտակե պատվանդաններ և օղակը։ Ոչ ոք չէր երևում, հավանաբար այն պատճառով, որ պարապունքի ժամ էր, և դասամիջոցը դեռ չէր սկսվել։ Ես միայն մի փոքրիկ տեսա, մի սևամորթ տղայի, որ վազում էր զուգարան։ Նրա գրպանից դուրս էր ցծվել փայտե համարը, մեզ էլ էին այդպիսի համար տալիս, ի նշան դասից դուրս գալու թույլտվության։ Սիրելի Ֆիբի, չեմ կարող մինչև չորեքշաբթի սպասել, դրա համար էլ այսօր երեկոյան ճանապարհ կընկնեմ դեպի արևմուտք։ Ինձ սպասիր թանգարանում, մուտքի մոտ, 12-ից 15, եթե կարող ես, և ես քո նվերի փողերը կվերադարձնեմ, շատ քիչ եմ ծախսել, համբուրում եմ, Հոլդեն։ Թանգարանը ուղղակի դպրոցի կողքին էր։ Միևնույն է, նախաճաշից հետո Ֆիբին այնտեղով պիտի անցներ, ու գիտեի, որ նա ինձ կհանդիպի։ Աստիճաններով բարձրացա դիրեկտորի գրասենյակը, որպեսի խնդրեմ որևէ մեկին երկտողը հանձնել քույրիկիս։ Ես մի 10 տակ ծալեցի թուղթը, որպեսի ոչ ոք չկարդա։ Այդ գարշելի դպրոցներում ոչ ոքի հնարավոր չէ վստահել։ Բայց եղբոր երկտողը գիտեի, որ անպայման կհանձնեն։ Երբ աստիճաններով վեր էի բարձրանում, էլի սիրտս խառնեց, բայց հետո անցավ։ Մի քիչ նստացի, հետո լավ զգացի ինձ։ Ինչ-որ մեկը պատի վրա անպատկառ բառ էր գրել։ Ես զայրույթից ուղղակի կատաղեցի։ Պատկերացրի, որ Ֆիբին ու մյուս երեխաները կարող են կարդալ ու հարցնել, թե դա ինչ բան է, իսկ մի որևէ կեղտոտ տղա նրանց կբացատրի, այն էլ հիմարավարի, թե դա ինչ է նշանակում, և երեխաները կսկսեն նման բաներ մտածել ու հուզվել։ Ես պատրաստ էի սպանել գրողին։ Պատկերացրի, որ մի որևէ սրիկա անբարոյական իր կարիքի համար գիշերով մտել է դպրոց, իսկ հետո պատի վրա գրել այդ խոսքերը։ Ու պատկերացրի, թե ինչպես եմ նրան բռնում հանցանքի վայրում և գլուխը խփում քարե աստիճաններին, մինչև որ սատկում է արնաշաղախ եղած։ Բայց մտածեցի, որ համարձակությունս չի բավարարի, ես ինձ գիտեմ, ու դրանից ավելի վատ զգացի։ Ճիշտն ասած, համարձակությունս չբավարարեց նույնիսկ դա պատից մաքրել։ Վախեցա հանկարծ ուսուցիչներից որևէ մեկը տեսնի մաքրելիս ու կարծի, թե ես եմ գրել։ բայց հետո այնուամենայնիվ մաքրեցի։ Մաքրեցի ու գնացի դիրեկտորի սենյակ։ Դիրեկտորն այնտեղ չէր, բայց գրամեքենայի ետևում նստած էր 100-ին մոտ մի պառավ։ Ասացի, որ ես 4-րդ B-ի Phoebe Caulfield-ի եղբայրն եմ եւ շատ եմ խնդրում այս երկտողը հանձնել նրան։ Ասացի, որ դա շատ կարևոր է, որովհետև մայրիկը վատառող չէ ու նախաճաշ չի պատրաստել Phoebe-ի համար, եւ որ ես պիտի հանդիպեմ Phoebe-ին ու նրան կերակրեմ նախաճաշարանում։ Պառավը շատ բարեհամբույրքին դուրս եկավ։ Նա վերցրեց երկտողը, հարվան սենյակից կանչեց ինչ-որ մի կնոջ եւ սա երկտողը տարավ հանձնելու Phoebe-ին։ Հետո ես մի քիչ զրուցեցի այդ 100-ամյա կնոջ հետ։ Նա շատ բարեհամբույր կին էր, ու ես պատմեցի, որ մենք բոլորս, ես ու իմ եղբայրները, այդ դպրոցում ենք սովորել։ Նա հարցրեց, թե հիմա որտեղ եմ սովորում։ Ասացի Pensy-ում։ Եվ նա ասաց, Pensy-ն շատ լավ դպրոց է։ Եթե նույնիսկ ցանկանայի բռնությամբ նրան խելքի բերել, համարսակությունս չէր բավարարի։ Թողնել, կարծի թե Pensy-ն լավ դպրոց է։ Հիմարություն է մարդու գլուխը մի նոր բան մտցնել, երբ նա արդեն 100 տարու մեջ է։ Բացի այդ էլ, նրանք այդպիսի բաներ չեն սիրում։ Հետո ես հրաժեշտ տվի ու գնացի։ Նա ետևիցս ծղրտաց, բարի ճանապար, ճիշտ ինչպես ծերունի Սպենսերը, երբ մեկնեցի Pensy-ից։ Տեր Աստված, որքան եմ ատում այդ սովորությունը, ետևից ծղրտալ բարի ճանապար։ Դրանից տրամադրությունս ընկնում է։ Մյուս սանդուղքով իջա ու նորից պատի վրա լկտիություններ տեսա գրած։ Փորձեցի մաքրել, բայց այս անգամ ինչ-որ սուր գործիքով էր փորագրված։ Հնարավոր չէր մաքրել եւ անօգուտ էր։ Մարդ եթե միլիոն տարի էլ ժամանակ ունենա, դարձյալ չի հասցնի բոլոր լկտիությունները մաքրել բոլոր պատերի վրայից։ Ես նայեցի մարմնամարզական դահլիճի ժամացույցին։ Ընդամենը 2-ից 20 էր պակաս։ Միջև ընդմիջում դեռ շատ ժամանակ կար։ Բայց ես այնուամենայնիվ գնացի թանգարան։ Միևնույնն է, ուրիշ գնալու տեղ չունեի։ Մտածեցի ավտոմատից չզանգարեմ Ջեյն Գալահերին նախքան արևմուտ գնալս, բայց տրամադրություն չունեի։ Համել համոզված չէի, թե վերադարձած կլինի։ Գնացի թանգարան ու սկսեցի սպասել այնտեղ։ Մինչ ես սպասում էի Phoebe-ին, թանգարանի մուտքի մոտ երկու երեխա մոտեցան ու ինձ հարցրին, թե չգիտեմ արդյոք որտեղ են մումիաները։ Հարցնողի տաբատն արձակված էր։ Ես նրան ասացի կոճկիր։ Եվ նա սկսեց կոճկել իմ աչքի առաջ, առանց ամաչելու, նույնիսկ սյան ետևը չանցավ կամ մի անկյուն չքաշվեց։ Ծիծաղելի է։ Ես հավանաբար կքրքջայի, բայց վախեցա էլի սիրտս խառնի ու զսպեցի ինձ։ «Որտեղ են այդ մումիաները, հա?» կրկնեց տղան։ «Դուք չգիտեք որտեղ են»։ Ես որոշեցի նրան բարկացնել։ «Մումիաները, իսկ ինչ բան են դրանք»։ «Դե, դուք էլ գիտեք, էլի դիակները, այն որ բուրգերի մեջ են պահում»։ «Բուրգերի»։ Այ քեզ ծիծաղ, ուզում եմ ասել բուրգերի։ Իսկ ինչու դպրոցում չէ երեխաներ հարցնում եմ։ «Դաս չունենք»։ Ասում է այն մեկը, որ անընդհատ խոսում է։ «Տեսա, որ խափում է սրիկան»։ Բայց միևնույնն է, ոչ թե Phoebe-ի գալն անելիք չունեի ու նրանց տարա այնտեղ, որտեղ մումիաներն էին գտնվում։ Առաջ ճիշտ գիտե որտեղ են գտնվում, բայց 100 տարի կլիներ, որ այնտեղ չէի մտել։ «Իսկ ձեզ հետաքրքրում է տեսնել մումիաները»՝ հարցնում եմ։ «Ահա»։ «Իսկ քո ընկերը համը ինչ է»՝ «Նա ոչ թե ընկերս է, այլ եղբայրս»։ «Միթե նա չի կարողանում խոսել»՝ հարցնում եմ։ «Դու ինչ է խոսել, չգիտես»՝ «Գիտեմ»՝ պատասխանում է։ «Միայն թե չեմ ուզում»։ Վերջապես գտանք այն սրահի մուտքը, որտեղ գտնվում են մումիաները։ «Իսկ դուք գիտեք, եգիպտացիներն ինչպես էին թաղում իրենց մեռելներին»՝ հարցնում եմ զրուցասերին։ «Ոչ»։ «Հարկավոր է իմանալ, դա շատ հետաքրքիր է»։ Նրանք փաթաթում են դիակների գլուխները այնպիսի գործվածքներով, որոնք ներծծված էին հատուկ գաղտնի նյութով, ու այդ դիակները կարելի էր պահել թեկուզ եւ 1000 տարի։ Միևնույնն է, դրանց գլուխները չէին փտի։ Եգիպտացիներից բացի ոչ ոք չէր կարողանում անել այդ բանը։ Ժամանակակից գիտությունը նույնիսկ չգիտի, ինչպես էր արվում դա։ Մումիաները տեսնելու համար հարկավոր էր անցնել շատ նեղլիկ միջանցքով, որը պատված էր ուղակի փարավոնների գերեզմանից վերցված սալաքարերով։ Բավական սահմռկեցուցիչ տեղ է, եւ տեսա, թե ինչպես այդ երկու քաջերը, որոնց տանում էի, կարքին վախենում են։ Կատվի ձայքերի պես սեղմվել էին ինձ, իսկ չխոսքանը նույնիսկ կարճել էր իմ թևքից։ «Գնանք տուն»՝ հանկարծ ասաց նա։ «Ես արդեն ամեն ինչ տեսա, շուտ գնանք»։ Նա շուռ եկավ ու փախավ։ Նա վախկոտ է, ամեն ինչից վախենում է, ասաց մյուսը, առայժմ, և նույնպես վազեց եղբոր ետևից։ Ես մենակ մնացի գերեզմանաքարերի մեջ, ինձ դուր էր գալիս այդտեղ, ու հանկարծ պատի վրա տեսա, գուշակեք թե ինչ, դարձյալ լկտիություններ, կարմիր մատիտով, ուղակի ապակեպատ ցուցափեղկի տակ, քարի վրա, ամբողջ դժբախտությունն էլ հենց այդ է, անհնար է գտնել մի խաղաղ հանգիստ անկյուն, չէ, այս աշխարում այդպիսի տեղ չկա, երբեմն մտածում ես, իսկ գուցե եւ կա, բայց մինչև հասնես այնտեղ, որևէ մեկը թաքուն առաջ կանցնի քեզնից ու մի որևէ անվայել բան կգրի ուղակի քթիդ տակ, ինքներդ ստուգեցեք, ինձ երբեմն թվում է, այ կմեռնեմ, կընկնեմ գերեզմանոց, հուշարձան կդնեն գերեզմանիս, վրան կգրեն Holden Caulfield, ծննդյան ու մահվան թիվը, և այդ ամենի տակ էլի որևէ մեկը անվայել բան կխզբզի։ Համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Ես դուրս եկա մումիաների դահլիճից ու գնացի զուգարան, լուծ է ընկել ճիշտն ասած, բայց դրանից չվախեցա, վախեցա մեկ այլ բանից, զուգարանից դուրս գալու ժամանակ կորցրի գիտակցությունս։ Բախտս բերեց դեռ, որ հաջող ընկա, կարող էի գլուխս ջարդել հատակին խփելուց, բայց ուղղակի կողքիս վրա ընկա, տարօրինակ զգացում է դա, սակայն ուշադրությունից հետո ես ինձ լավ զգացի, ձեռքս ճիշտ է ցավում էր, բայց գլուխս էլ շատ չէր պտտվում։ Արդեն 12-ից 10-ն էր, և ես գնացի մուտքի մոտ ու սպասեցի ինֆիբիին։ Մտածեցի, որ գուցե վերջին անգամ եմ տեսնում նրան, և ընդհանրապես հարազատներիցս այլևս ոչ մեկին չեմ տեսնի, այսինքն իհարկե կտեսնեմ որևէ մեկին, միայն թե ոչ շուտ։ Գուցե տուն կգամ, երբ 35 տարեկան լինեմ, եթե նրանցից որևէ մեկը հանկարծ հիվանդանա ու ցանկանա մահից առաջ տեսնել ինձ, դա միակ բանն է, որի պատճառով կարող եմ թողնել իմ խրճիթն ու վերադառնալ տուն։ Ես նույնիսկ պատկերացրի, թե ինչպես կվերադառնամ։ Գիտեմ, մայրիկը սոսկալի կհուզվի, լաց կլինի, կխնդրի մնալ, չվերադառնալ իմ խրճիթը, բայց ես այնուամենայնիվ կգնամ։ Ես անմատչելի կմնամ, ինչպես Սատանան։ Կհանգստացնեմ մայրիկին, կգնամ սենյակի մյուս ծայրը, կհանեմ ծխախոտատուփ ու կծխեմ սառը հանգստությամբ։ Ես նրանց կհրավիրեմ ինձ մոտ, եթե ցանկանան, բայց չեմ ստիպի։ Այնպես կանեմ, որ Ֆիբին հյուր կգա ինձ ամռանը և ծննդյան տոներին և զատկի արձակուրդին։ Տբն էլ թող գա, թող ապրի ինձ մոտ, երբ աշխատելու համար մի խաղաղ անկյունի կարիք կունենա։ Բայց թույլ չեմ տա, որ իմ խրճիթում որևէ սցենար գրի, միայն պատմվածքներ և գրքեր։ Ես այդպիսի կարգ կհաստատեմ, ոչ մի կեղծիկ թույլ չեմ տա իմ տանը, իսկ ով նույնիսկ թեթևակիորեն փորձի կեղծիկ կատարել, թող անմիջապես թողնի և հեռանա։ Հանկարծ նայեցի հանդերձարանի ժամացույցին և տեսա, որ 1-ից 25 է պակաս։ Ես վախեցա, հանկարծ գրասենյակի պառավը պատվիրած լինի այն կնոջը, երկտողը չտալ Ֆիբին։ Վախեցա, թե հանկարծ նա այրած լինի երկտողս կամ դեն նետած։ Շատ վախեցա, ես շատ էի ուզում քույրիկիս տեսնել մեկնելուց առաջ, և բացի այդ փողն էլ ձեռքիս էր։ Հանկարծ տեսա նրան, տեսա ապակե դռան ետևից, և նկատեցի, որովհետև նրա գլխին իմ արտառոց որսորդական գլխարկն էր, 10 մղոնի վրա էլ կտեսնես այդ գլխարկը։ Դուրս եկա ու սկսեցի իջնել աստիճաններով, մի բան միայն չէի հասկանում, ուր էր տանում այդ վիթխարի ճամպրուկը։ Նա անցնում էր 5-րդ ավենյուն ու մի կերպ քարշ էր տալիս մի վիթխարի անհեթեթ ճամպրուկ, հազիվ հազար տանում։ Երբ մոտեցա, հասկացա, որ դա իմ հին ճամպրուկն է, որ դեռ Հուտոնի դպրոցում ունեի։ Ոչ մի կերպ չէի հասկանում, թե դա նրա ինչին էր պետք։ «Ահա», ասաց նա մոտենալով, ուղղակի շունչը կտրվում էր այդ հիմար ճամպրուկի երեսից։ «Կարծում եմ, թե էլ չես գա», ասում եմ, «ինչի համար ես քարչ տալիս այս ճամպրուկը, ինձ ոչինչ հարկավոր չէ, ես թեթև եմ գնալու, նույնիսկ պահ տվածս ճամպրուկները չեմ վերցնելու, այդ ինչ ես լցրել»։ Նա ցած դրեց ճամպրուկը։ «Իմ իրերն են», ասում է, «ես գալիս եմ քեզ հետ, կարելի է, հա, ինձ էլ կտանես»։ «Ինչ»։ Քիչ էր մնում վայր ընկնեի, ազնիվ խոսք գլուխս պտտվեց, ուր որ է ուշաթափվելու է։ «Ամեն ինչ ետնամուտքով եմ իջեցրել, որպեսի Չարլինան չտեսնի, ծանր չէ, ընդամենը 2 շորը, կոշիկներս, սպիտակեղեն, գուլպաներ և զանազան մանրուկ, դու փորձիր բարձրացրու, շատ թեթև է, դե փորձիր»։ «Կարելի է ես էլ գամ քեզ հետ, Holden»։ «Կարելի է, հը, խնդրում եմ, կարելի է»։ «Ես էլ»։ «Չէ, չի կարելի, լրիր»։ «Ինչու չի կարելի»։ «Խնդրում եմ ինձ էլ վերցրու, հը, Holden, խնդրում եմ»։
Ես քեզ չեմ խանգարի, միայն կգամ քեզ հետ եւ վերջ։ Եթե կուզես շորերս էլ չեմ վերցնի, միայն
ոչինչ էլ չես վերցնի եւ ոչ էլ կգաս։
Ես մենակ եմ գնում, ձայնդ կտրիր։ Լավ, էլի Հոլդեն, խնդրում եմ։ Ես շատ նույնիսկ չես նկատի։
Դու ոչ միտեղ չես գալ։ Լրիր, լսում ես։ Այստեղ դուր ճամպրուկը։ Ես վերցրի ճամպրուկը։ Շատ էի ուզում հասցնել նրա հետույքին, եւս մի պահ ու արդեն պետք է հասցնեի։ Լուրջ եմ ասում։ Բայց այստեղ նա լաց եղավ։ Իսկ ես կարծում եմ դու պատրաստվում ես թատրոնում խաղալ։ Կարծում եմ ուզում ես Բենեդիկտ Արնոլդի դերը կատարել այդ պիեսում, ասում եմ։ Ձայնս դարձավ զայրալից, զզվելի։ Այս ինչ ես արել, հա՞։ Ինչ է, չես ուզում խաղալ այդ ներկայացման մեջ։ Այստեղ նա ավելի ուշ գինլաց եղավ, ու ես նույնիսկ ուրախացա։ Հանկարծ ցանկացա, որ նա շատ խիստ լաց լինի։ Սոսկալի զայրացած էի նրա վրա։ Իմ կարծիքով ես զայրացած էի, որ նա ուզում է հրաժարվել իր դերից ու մեկնել ինձ հետ։ Գնանք, ասում եմ։ Ես նորից սկսեցի աստիճաններով բարձրանալ թանգարան։ Որոշեցի, որ այդ հիմար ճամպրուկը կհանձնեմ հանդերձարան, իսկ ժամը 3-ին դասից տուն գնալիս նա կտանի իր հետ։ Գիտեի, որ դպրոց տանել չի կարող։ Դե գնանք, ասում եմ։ Բայց նա թանգարան չեկավ։ Չուզեց ինձ հետ գալ։ Ես մենակ գնացի, ճամպրուկը հանձնեցի հանդերձարան ու նորից ցածիչա։ Նա դեռ կանգնած էր մայթին, բայց երբ մոտեցա, շուռ եկավ թիկունքով դեպի ինձ։ Դա կարողանում է անել։ Թիկունքը կդարձնի քեզ ու վերջ։ Ես ոչ միտեղ չեմ գնում, միտքս փոխեցի, վերջ դուր լացիդ, լսում ես։ Հիմարություն էր այդ ասելը, որովհետև նա արդեն չէր լալիս։ Բայց ես համենայն դեպս ասացի, վերջ դուր լացիդ, դե գնանք, ես քեզ կտանեմ դպրոց, շուտ արա, գնանք, դու ուշանում ես։ Նա նույնիսկ չպատասխանեց ինձ։ Փորձեցի բռնել ձեռքը, բայց նա ետ քաշեց։ Ամբողջ ժամանակ երեսը շուռ էր տալիս ինձնից։ Նախաճաշել ես, հարցնում եմ։ Դու արդեն նախաճաշել ես։ Չի ուզում պատասխանել։ Եվ հանկարծ հանեց իմ որսորդական գլխարկն ու շպրտեց գրեթե երեսիս։ Իսկ ինքն էլ շուռ եկավ։ Ծիծաղս եկավ, ես լռեցի։ Միայն գետնից վերցրի գլխարկն ու դրի գրպանս։ Լավ, գնանք, ես քեզ կուղեկցեմ մինչև դպրոց։
Այլևս ես դպրոց չեմ գնալու։
Ինչ ասեի։ Կանգ առա, լռեցի, հետո ասում եմ. Չէ, դպրոց անպայման պետք է գնաս։ Դու ախր պետք է խաղաս այդ ներկայացման մեջ, ճիշտ է։ Ուզում ես Բենեդիկտ Արնոլդ լինես։
Ոչ։
Ճիշտ չէ, ուզում ես, այն էլ ինչպես ես ուզում։ Դե վերջ դուր գնանք։ Նախ ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնում, ճիշտ եմ ասում։ Կվերադառնամ տուն։ Միայն քեզ տանեմ դպրոց, վերադառնալու եմ տուն։ Նախ կգնամ կայարան, կվերցնեմ ճամպրուկներս, իսկ հետո ուղիղ տուն։
Իսկ ես քեզ ասում եմ, որ այլևս դպրոց չեմ գնալու։ Ինչ ուզում ես արա, դպրոց էլ չեմ գնալու։ Եվ ընդհանրապես ձայնդ կտրիր։
Կյանքում առաջին անգամ նա ինձ ասաց ձայնդ կտրիր։ Կոպտորեն, ուղղակի սարսափելի էր։ Սարսափելի էր լսել։ Ավելի վատ էր, քան փողոցային հայհոյանք լսեի։ Ու չի նայեմ իմ կողմը։ Իսկ երբ փորձում եմ ձեռք տալ ուսին կամ բռնել ձեռքը, դուրս է պրծնում։ Լսիր, ուզում ես զբոսնել, հարցնում եմ։ Ուզում ես միասին գնանք կենտրոնական այգի։ Եթե այսօր թույլ տամ դպրոց չգնաս եւ տանեմ կենթանաբանական այգի, վերջ կտաս հիմարություններիդ։ Չի պատասխանում։ Իսկ ես կրկնում եմ ասածս։ Եթե թույլ տամ բաց թողնել երեկոյան պարապմունքները եւ տանեմ զբոսայգի, դու վերջ կտաս մոծակներ քշելուն։ Խելացի կվարվես, վաղը կգնաս դպրոց։
Կուզեմ կգնամ, կուզեմ չէ։
Ասաց ու նետվեց դեպի փողոցի մյուս կողմը, չնայած նույնիսկ մեքենա է գալիս, թե ոչ, երբեմն նա ուղակի գժվում է։ Սակայն ես նրա ետևից չգնացի։ Գիտեի, որ նա ինքը իմ ետևից խելոք կգա եւ կամած ճամփան կա դեպի կենթանաբանական այգի, փողոցի մյուս կողմով, իսկ նա մյուս։ Ձևացնում է, թե իմ կողմը չի նայում, բայց աչքի պոչով բարկությամբ նայում է, թե ուր եմ գնում։ Այդպես էլ գնացինք ամբողջ ճանապարհը, մինչև կենթանաբանական այգի։ Ես անհանգստացա միայն, երբ անցավ երկհարկանի ավտոբուսը, որովհետև նրան կորցրի տեսա դաշտից։ Բայց երբ մոտեցանք այգուն, ձայն տվի. «Էյ, Ֆիբի, ես գնում եմ կենթանաբանական այգի, արի այստեղ»։ Նա չնայեցալ իմ կողմը, բայց հասկացա, որ լսեց։ Երբ սկսեցի իջնել այգու աստիճաններից, շուր եկա ու տեսա, որ անցավ փողոցը, եւ նույնիսկ գալիս է իմ ետևից։ Կենթանաբանական այգում մարդ քիչ կար։ Գարշելի եղանակ էր, բայց ավազանի շուրջը, որտեղ ծովացուլերն էին լողանում, հանդիսատեսներ էին հավաքվել։ Ես պետք է անցնեի, բայց Ինֆիբին կանգնեց ու սկսեց դիտել, թե ինչպես են կերակրում ծովացուլերին։ Նրանց համար ձուկ էին նետում։ Ես էլ դարձա։ Մտածում եմ հիմա կմոտենամ նրան եւ այլն։ Մոտեցա, կանգնեցի ետևում եւ ձեռքս դրի ուսին։ Բայց նա պպզեց ու դուրս պրծավ ձեռքիս տակից։ Նա հեշտությամբ կպոկվի քեզնից, եթե ուզենա։ Նայում է, ինչպես են կերակրում ծովացուլերին։ Իսկ ես կանգնել եմ ետևը, բայց ձեռքս չեմ դնում ուսին։ Ընդհանրապես ձեռք չեմ տալիս, վախենում եմ հանկարծ թողնի փախչի։ Տարօրինակ են այդ երեխաները, նրանց հետ պետք է զգույշ վարվես։ Կողքովս չի ուզում քայլել, մենք արդեն հեռացել ենք ավազանից, բայց այնուամենայնիվ շատ հեռու չի գնում։ Նա ճանապարհի մի կողմով է գնում, ես մյուս։ Դա էլ մի հաճելի բան չէ, բայց ավելի լավ է, քան մեկ մղոն հեռավորության վրա մնալը, ինչպես առաջ։ Գնացինք արջերին տեսնելու, փոքրիկ բլրակի վրա, բայց այնտեղ տեսնելու բան չկար։ Միայն մի արջ դուրս եկավ սպիտակ բևեռային։ Իսկ մյուսը գորշը մտել էր որջը և դուրս չէր գալիս։ Կողքից ականջներին հասնող կովբոյական գլխարկով մի տղա էր կանգնած ու ամբողջ ժամանակ կրկնում էր. «Հայրիկ, ստիպիր թող դուրս գա. Հայրիկ, ստիպիր թող դուրս գա»։ Ես նայեցի Ֆիբին, բայց նա նույնիսկ չի ծաղեց։ Գիտեք երեխաներն ինչպես են նեղանում։ Նրանք նույնիսկ չեն ծիծաղում, ոչ մի գնով։ Արջերի մոտից գնացինք դեպի ելքը։ Անցանք կենդանաբանական այգու փողոցը, հետո դուրս եկանք փոքրիկ թունելով, որտեղից միշտ վատ հոտ է գալիս։ Այդտեղով դուրս ես գալիս կարուսելների մոտ։ Ինֆիբին դեռևս չէր խոսում, բայց արդեն գրեթե կողքովս էր գնում։ Ուզում էի բռնել նրա վերարկուի գոտուց, բայց թույլ չտվեց։ «Ձեռքդ քաշիր, խնդրեմ», ասում է։ Դեռևս թթված էր ինձ վրա, բայց մենք գնալով մոտենում ենք կարուսելներին ու արդեն լսվում էր երաժշտության ձայնը։ Այնտեղ միշտ նվագում էին «Օ Մերի»։ Մի 50 տարի առաջ էլ նրանք այդ երգն էին նվագում, երբ ես փոքրիկ էի։ Կարուսելների ամենալավ բանը դա է, որ երաժշտությունը միշտ նույնն է։
«Իսկ ես կարծում եի, կարուսելը ձմռանը փակվում է», հանկարծ ասում է Ֆիբին։
Առաջին անգամ խոսեց հետս։ Երևի մոռացել էր, որ նեղացած է։ «Հավանաբար այն պատճառով, որ շուտով ծննդյան տոնն է», ասում եմ։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, երևի հիշեց, որ վիրավորված է։ «Ուզում ես կարուսել նստել», հարցնում եմ։ «Գիտեմ, որ շատ է ուզում»։ Երբ նա շատ պստլիկ էր, ես, Ալին ու Դբն նրան բերում էինք այստեղ, և նա գժվում էր կարուսելի համար։ Ուղակի պոկել չենք կարողանում կարուսելից։
«Ես արդեն մեծ եմ», ասում է։
Կարծում է չի պատասխանի, բայց պատասխանեց։ «Հիմարություն, նստիր, ես քեզ կսպասեմ, գնա», ասացի։ Մենք արդեն մոտեցել էինք կարուսելին։ Մի քանի երեխաներ էլ կային այնտեղ, շատ փոքրիկներ, իսկ ծնողները նստարաններին նստած սպասում էին։ Ես մոտեցա տոմսավաճառի պատուհանին և Ինֆիբիի համար տոմսակ գնեցի։ Գնեցի ու տվի նրան։ Նա արդեն բոլորովին մոտ էր կանգնել։ «Ահա», ասում եմ։ «Չէ, սպասիր, մի րոպե, վերցրու քո նվերի փողերը. Բոլորը վերցրու»։ Ուզում էի բոլորը վերադարձնել նրան։
«Չէ, քեզ մոտ պահիր, պահիր մոտդ»,
ասում է ու հանկարծ ավելացնում է.
«Խնդրում եմ, պահիր»։
Մի տեսակ անհարմար է զգում, որ քեզ այդպես խնդրում են, հատկապես երբ դա քո փոքրիկ քույրիկն է։ Ես նույնիսկ հուզվեցի, բայց փողը ստիպված դրեցի գրպանս։
«Իսկ դու նստելու ես»՝
հարցրեց նա ու մի հրաշալի հայացքով նայեց ինձ։ Երևում էր, որ բարկությունը բոլորովին անցել էր։ «Հաջորդ անգամ գուցե, հիմա կնայեմ քեզ, տոմսակը մոտդ է»։
«Այո»։
«Դե գնա, իսկ ես կնստեմ այստեղ նստարանին, կնայեմ քեզ»։ Ես նստեցի նստարանին, իսկ նա գնաց դեպի կարուսելը։ Պտտվեց չորս կողմը, այսինքն ամբողջ կարուսելի շուրջը, հետո ընտրեց ամենամեծ ձին, գզգզված պառավ կարմիր խալավորին։ Այդ ժամանակ կարուսելը պտտվեց ու ես տեսա, թե նա ինչպես սլացավ։ Նրա հետ պտտվում էին նաև մի քանի երեխա, 5 թե 6, և նվագում էին «Ծուխը պատում է աչքերդ» երգը։ Այնպես ուրախ էր, զվարճալի, ու բոլոր երեխաները աշխատում էին բռնել ոսկե օղակը։ Ինֆիբին նույնպես։ Ես նույնիսկ վախեցա, հանկարծ չընկնի այդ անտեր ձիու վրայից, բայց ոչինչ հնարավոր չէր ոչ ասել, ոչ անել։ Երեխաներն այդպես են, եթե արդեն որոշել են բռնել ոսկե օղակը, ապա չպետք է նրանց խանգարել, կընկնեն, կընկնեն, բայց այդ ժամանակ չպետք է խոսել։ Երբ պտույտը վերջացավ, նա իջավ ձիուց և եկավ ինձ մոտ։
«Հիմա էլ դու նստիր»։ Չէ, ավելի լավ է նայեմ քեզ։ Ես մի քիչ էլ տվի նրան իր փողերից։ Գնա մի տոմս էլ գնիր։ Նա վերցրեց փողը։
Ես էլ չեմ բարկանում քեզ վրա,
ասում է։ Տեսնում եմ, վազիր, հիմա կպտտվի։ Ու մեկ էլ նա համբուրեց ինձ, հետո մեկնեց ափը։
Անձրև, հիմա անձրև կգա։
Տեսնում եմ։ Գիտեք ինչ արեց նա։ Քիչ մնաց ուշ կզգնար։ Ձեռքը մցրեց գրպանս, դուրս քաշեց որսորդական կարմիր գլխարկ ու դրեց գլխիս։ Իսկ դու չես ուզում դնես, հարցնում եմ։
Նախ դու դիր,
ասում է։ Լավ, դե վազիր, թե չէ բաց կթողնես այս պտույտը եւ քո ձին էլ կզբաղեցնեն։ Բայց նա չէր հեռանում մոտիցս։
Դու ճիշտ ես ասում, իսկապես ոչ մի տեղ չես գնալու։ Իսկապես վերադառնալու ես տուն։
Այո։ Ասացի ես ու չէի խափում։ Իսկապես վերադարձա տուն։ Դե շուտ արա, ասում եմ, հիմա կսկսվի։ Նա վազեց տոմսակ գնեց ու վերջին պահին հասավ կարուսելի մոտ։ Էլի պտտվեց շուրջ բոլորը, մինչև որ գտավ իր նախկին ձին։ Հեծավ, ձեռքը թափարեց իմ կողմը։ Ես էլ ձեռքս թափարեցի։ Ու այդ ժամանակ սոսկալի անձրևը սկսվեց։ Իսկական տեղատարապ, աստված վկա։ Բոլոր մայրիկներն ու տատիկները մի խոսքով ովքեր կային վազեցին կարուսելի տանիքի տակ, որպեսզի մինչև ոսկորները չթրջվեն։ Իսկ ես այդպես էլ մնացի անձրևի տակ նստած։ Սոսկալի թրջվեցի, հատկապես օձիկս ու տաբատս։ Որսորդական գլխարկը ինչ որ չափով ինձ պաշտպանում էր, բայց այնուամենայնիվ մինչև վերջին թելը թրջվեցի, ու ինձ համար միևնույն էր։ Հանկարծ այնպես երջանիկ զգացի ինձ, որ Ֆիբին պտտվում էր կարուսելով։ Քիչ էր մնում երջանկությունից գոռա, ճիշտն ասած։ Ինքս էլ չեմ հասկանում ինչու։ Նա այնքան լավն էր, այնքան ուրախ էր պտտվում իր կապույտ վերարկուն հայքին։ Ափսոս, որ դուք չեք տեսել նրան, աստված վկա։